Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 18-ն է։ Խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրամյանն այսօր նշել է մարտի 1-ի գործերով բանտարկվածներին ազատ արձակելու այսպիսի տարբերակի մասին։
Համաններում էլ կլինի երևի, որը որ ազգային ժողովը պետք է գա։
Երեկ Արցախի փողոցում տեղի ունեցել ծանր վթար կան զոհեր եւ վիրավորներ, քաղաքապետարանը ցավակցական ուղերձով է արձագանքել։
Ցույց տվեք իմ խորը ցավակցությունը հայտնել մեր քաղաքացիներին, որոնք այդ ուրվա զոհը դարան, ավտովթարի զոհը դարան եւ դրանց ընտանիքի բոլոր անդամներին։
Օմբուդսմենն ու փաստաբանները քննարկում են արդար դատավարության խնդիրները։ Մարտի 1-ին տուժած Ռուբեն Թորոսյանը ողբերգական վիճակում է։ Արտաքին գործոց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Փարիզում է, որտեղից կմեկնի Վաշինգտոն։ Տնտեսությունը այս տարի ավարտելու է Զվարթնոցի նոր տերմինալի կառուցումը, սոցիալական հարցեր, մամուլ, միջազգային անդրադարձ, մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Չի բացառվում, որ առաջիկայում Հայաստանում համաներում հայտարարվի այս մասին ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, խորհրդարանի խոսնակը նաև չի բացառել, որ անազատության մեջ գտնվող ընդդիմության ակտիվիստները կարող են ազատ արձակվել մինչև մայիսի 31-ը։ Առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում ամեն ինչ պարզ կլինի, նշել է Աբրահամյանը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ոստիկանության հրապարակած տվյալների համաձայն 3 Արցախի փողոցում տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարի արդյունքում 4 մարդ զոհվել է եւս 9 վիրավորվել են։ Ծանր վիճակում գտնվող վիրավորների թվում է նաեւ 7 տարեկան մի երեխ։ Ավտովթարի արդիվ ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին մինչև տարեվերջ կժամանի Երևան, այս մասին հայտնի է դարձել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Ֆրանսիայի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդական Ժան Դավիդ Լևիտի միջև Փարիզում կայացած բանակցություններից հետո։ Կողմերը նաեւ քննարկել են Սերժ Սարգսյանի Փարիզ կատարելիք առաջիկա այցի մանրամասները։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքից Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնում է Վաշինգտոն, որտեղ հանդիպելու է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ։ Եվրոխորհրդարանի նախագահ Եժի Բուզեկն իր Հարավկովկասյան այցի շրջանակներում այսօր ժամանել է Երևան, մի քանի ժամ առաջ կայացել է Բուզեկի հանդիպումը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Կողմերն անդրադարձել են Եվրամիության եւ Հայաստանի հարաբերություններին, մասնավորապես Արևելյան գործընկերության ծրագրի իրականացման ազգային ժողովում կայացել է Բուզեկի եւ Հովիկ Աբրահամյանի համատեղ ասուլիսը, որի ընթացքում Եվրոպական խորհրդարանի նախագահը հայտարարել է մեջբերում. Հայաստանը բարեփոխումների ճանապարհով է ընթանում, դա Հայաստանի ընտրությունն է, եթե մենք ցանկանում ենք մեր քաղաքացիների համար բարեկեցություն հաստատել, դրա լավագույն ճանապարհը ժողովրդավարությունն է։ Մեկ մարդ զոհվել է, եւս 7 հոգի վիրավորվել են հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև Մոսկվայի մարզի Լյուբերցի շրջանում տեղի ունեցած զանգվածային ծեծ կրտուքի արդյունքում, այս մասին տեղեկացնում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ ծեծ կրտուքը ծագել է, մեջբերում եմ, հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև փոխադարձ ամբարյացկան վերաբերմունքի պատճառով ընդհարման ժամանակ կողմերն օգտագործել են սառը եւ տրավմատիկ զենք, տեղեկացնում է Ինտերֆաքսը։ Ադրբեջանի զինված ուժերը լայնածավալ ռազմական վարժանքներ են սկսել շփման գծին հարող տարածքում, այս մասին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը վկայակոչելով հաղորդում է Trend գործակալությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ զորավարժություններին մասնակցում են ինչպես ցամաքային ուժերն, այնպես էլ ռազմաօդային ուժերի ինքնաթիռները։ զորավարժությունների ընթացքին հետևում է պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը։ Այսօր Մոսկվայում կայացել է Դմիտրի Մեդվեդևի առաջին լայնածավալ մամուլի ասուլիսը պաշտոնավարման 3 տարիների ընթացքում, որին մասնակցում էին մոտ 800 ռուսաստանցի և օտարերկրացի լրագրողներ։ Խոսելով 2012 թվականի նախագահական ընտրությունների մասին, Ռուսաստանի նախագահն ասել է. «Մոտ ապագայում ես կհայտարարեմ, արդյոք մասնակցելու եմ նախագահական ընտրություններին, թե ոչ, իգարտած գործակալության թղթակցի հարցին էլ, թե արդյոք մոտ ապագայում հնարավոր է կառավարության հրաժարականը»։ Մեդվեդևը նշել է. «Որևէ բան, այդ թվում կառավարությունն այս աշխարհում հավերժական չէ»։ Պուտինի ղեկավարած կառավարությունը, սակայն, առայժմ շատ լավ է աշխատում», նշել է Մեդվեդևը։ Ալ-Կաիդայի ժամանակավոր առաջնորդ է հրճակվել ծագումով Եգիպտոսի դաշտային հրամանատար Սայֆ Ալ-Ադելը։ Նախկինում Ադելը ծառայել է Եգիպտոսի զինված ուժերում, հասնելով գնդապետի կոչման։ Արևմտյան աղբյուրները վկայում են, որ Ադելը մոտ 9 տարի անց է կացրել Իրանում տնային կալանքի տակ, որից հետո նրան հնարավորություն է տրվել տեղափոխվել Պակիստան։ Ալ-Կաիդայի նոր առաջնորդի ընտրության անհրաժեշտությունը ծագեց Օսամա բին Լադենի մայիսի 2-ին ու Աբութաբադում տեղի ունեցած սպանությունից հետո։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մայիսի 28-ը Հանրապետության տոնն է, որին հաջորդել է մայիսի 31-ին ՀԱԿ-ի ծրագրած, իդեպի գիտություն ընդունված եւ արտոնված հանրահավաքը, որքան մոտենում են այդ օրեր, այնքան ավելի ակտիվ են խոսում մարտի 1-ի գործերով դատապարտվածներին ազատություն շնորհելու տարբերակների մասին, որոնցից առավել հնարավորը ամնիստիան է։ Մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանի հետ զրույցում այդ հնարավորության մասին է ակնարկել ազգային ժողովի ղեկավարով այսօր հանդիպել է Երևան այցելած Եվրախորհրդի նախագահ Եժի Բուզեկին, հյուրն էլ Հայաստանի խնդիրների մասին է խոսել։ Լսենք ռեպորտաժը։
2008-ի ետընտրական իրադարձությունների առնչությամբ ազատազրկված ընդդիմադիր գործիչները մինչև մայիսի 31-ը կարող են ազատ արձակվել։ Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Խորհրդարանի ղեկավարի խոսքով հնարավոր է առաջիկայում համաներում հայտարարվի։ Հիշեցնեմ, համաներում հայտարարելու որոշումն ընդունում է ազգային ժողովը հանրապետության նախագահի առաջարկով։ Արդյոք նման որոշում ընդունելու դեպքում ազատության մեջ կարող են հայտնվել ազատազրկված բոլոր ընդդիմադիրները։ Հովիկ Աբրահամյանը առաջարկում է այս հարցի պատասխանին սպասել եւս մեկ շաբաթ։
Դա իմ անձնական կարծիքն է, բայց հնարավոր է նախագահում, աննախագահականում, նախագահանում մենք դիտարկում ենք, թե ինչ շրջանակ կլինի, ցանկը ովքեր կլինեն, չգիտեմ ես,
թե ինչ։ Ինչպես կազատվեն երկու լուծում կադրան, ներումը եւ համաներումը։
Ներման համաներում էլ կլինի երևի, որը որ ազգային ժողովը պետք է գա, չտապենք էլ մեկ շաբաթից ամեն ինչ հայտի կլինի։ Կարևորը որ դրական լուծում կունենա։
Այսօր ազգային ժողովում էր Եվրախորհրդանի նախագահ Եժի Բուզեկը։ Եվրոպացի պաշտոնյան ասաց, հանդիպել է Հայաստանի նախագահի խորհրդարանի խոսնակի հետ։ Մարտի 1-ի դեպքերը Հայաստանի համար բացվերք են, անդրադառնալով 2008-ին Հայաստանում տեղի ունեցած հետընտրական իրադարձություններին նախագահի եւ խորհրդարանի խոսնակի հետ զրույցում նկատել է Բուզեկը։
Even I said it is open wound after 2008.
Երկու ամենակարևոր անձինք ինձ հավաստիացրել են, որ տեղի է ունենում արդար քննություն։
Both the most important authorities assured me.
Բուզեկը հավատում է Հայաստանի նախագահի այն խոստումներին, թե իշխանությունները պատրաստ են երկրում շատ բան փոխել։ Եվրոպացիները չեն ուզում պարտադրել ոչինչ, դա Հայաստանի ընտրությունը պետք է լինի, ասաց Եվրախորհրդանի նախագահը։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հետ անցկացրած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ ազատություն ռադիոկանալի խնդրանքով Եժի Բուզեկն անդրադարձավ նաև ազատազրկված ընդդիմադիրների խնդրին։ Հարցին արդյոք քննարկել է Հայաստանի ղեկավարների հետ ընդդիմադիր գործիչների ազատ արձակման հնարավորությունը, եվրոպացի պաշտոնյան նշեց, որ Հայաստանի ղեկավարների հետ շատ բաց քննարկում է ունեցել։ Մի քանի ընդդիմադիրներին վերջին շրջանում ազատ արձակելը խոստումնալից որոշում էր, ինձ հավաստիացրել են, որ բոլոր դեպքերն են արդար եւ պատշաճ քննվելու։
I was also assured that for all the cases the proper and fair investigation will be carried out.
Եժի Բուզեկի խոսքերով Հայաստանի իշխանությունների հետ քննարկել է նաև դատաիրավական համակարգի անկախության անհրաժեշտության օրենքի գերակայությանն առնչվող հարցեր, դա կարևոր է ոչ միայն մարդու իրավունքների մամուլի ազատության տեսանկյունից, այլև տնտեսության համար, նկատում է Եվրախորհրդարանի ղեկավարը, որովհետև տնտեսության օտարերկրյա ներդրումների համար անհրաժեշտ է օրենքի գերակայություն, որ ներդրողները գան Հայաստան։ Եվրախորհրդարանի ղեկավարի խոսքով Հայաստանը Եվրամիության համար վճռորոշ գործընկեր է։ Հայաստանը, գիտենք, ընդանում է բարեփոխումների ճանապարհով, դա Հայաստանի իշխանության նախագահի ժողովրդի ընտրությունն է, թե որ ճանապարհով է ուզում ընթանալ, բայց ես կարծում եմ, որ եթե ցանկանում ես քո քաղաքացիների համար բարեկեցություն հաստատել, լավագույն ճանապարհը ժողովրդավարությունն է, ասաց եվրոպացի պաշտոնյան։ Եվրոպան էլ Հայաստանի հետ հեշտությամբ կհամագործակցի, եթե համակարգերի համատեղելիություն լինի, ասաց Բուզեկը, հավելելով, որ բոլոր փոփոխությունները նախ եւ առաջ կարևոր են Հայաստանի համար։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մարտի 1-ի թեմային դեռ կվերադառնանք, բայց նախ մի հրատապ թեմայի մասին։ Երեկվա ահավոր վթարի մասին է խոսք, այն տեղի է ունեցել Արցախի փողոցում, արդեն տեղեկացրել ենք, կան զոհեր եւ վիրավորներ, թե կոնկրետ որն էր վթարի պատճառը կպարզեն իրավապահները, նշենք միայն, որ մեքենաներից մեկը երթուղային տաքսի էր, փոխադրամիջոց, որը մեր ժողովուրդը դառնությամբ երբեմն անվանում է 100 դրամանոց քիլլեր, մյուսն էլ Մերսեդես մակնիշի մեքենա էր։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Երեք երեկոյան Երևանի Արցախի փողոցում տեղի ունեցած վթարի արդյունքում զոհվել է 4 մարդ, 9 վիրավորվել։ Ոստիկանության տվյալներով իրար են բախվել թիվ 76 երթուղու Գազել Մակնիշի երթուղային տաքսին և Մերսեդես Մակնիշի ավտոմեքենան, որի արդյունքում մեքենաները հրդեհվել են։ Մերսեդեսի և Գազելի վարորդները, ինչպես նաև Գազելի երկու ուղևորները տեղում մահացել են։ Առայժմ հայտնի է միայն Մերսեդեսի վարորդի ինքնությունը, նա 24-ամյա Սերգեյ Բախշյանն է։ Նշենք, որ վթարի ժամանակ Գազելում գտնվող ուղևորներից շատերը ստացել են խորահարվածքներ։ Վիրավորների մեջ է նաև 7-ամյա Գոր Հայրապետյանը, ով այժմ ծանր վիճակում է և գտնվում է այրվածքաբանության կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց կենտրոնի ավակ օրդինատոր Կարինե Բաբայանը, 7-ամյա Գորը խորահարվածքներ է ստացել մարմնի տարբեր հատվածներում։
Ջերմային այրվածք կրակի բոցով առաջին երկրորդ երրորդ աստիճանի դեմքի նստատեղերի շեքի ստորին վերջույթների եւ վերին վերջույթների մոտավորապես 25% այրվածքային մակերես այրվածքային ծանր շոկով երեխան գտնում է վերակենդանացման բաժանմունքում տեսնենք ինչպես կլինի երեխայի համար մոտավորապես 25% եւ 20% արդեն խորը վերքային մակերեսները բավականին ծանր տրավմա է կարող ենք ասել որ գտնում է ծանր վիճակում
իսկ ինչ կլինի այսինքն չի կարող
պրոգնոզը բնականաբար մենք պայքարելու ենք որպես երեխան առողջանա
այսօր միջին ծանր վիճակով այրվածքաբանության կենտրոնը տեղափոխվել նաեւ 21-ամյա Գեղամ Գաբրիելյանը նա էլ երկրորդ երրորդ աստիճանի ջերմային այրվածքներ ունի դեմքի պարանոցի դաստակների աճծնկան հոդի շրջանում նա նաեւ գլխի շրջանում ունի կտրվածք իդեպ մեզ հաջողվեց մի փոքր զրուցել Գեղամի հետ նա նշեց որ դեպքի մասին ոչինչ չի հիշում քանի որ ուշագնաց է եղել միայն հիշում է որ իրեն հաջողվել է հրդեհով բռնկված գազելից հանել քրոջ 7-ամյա երեխային ով այժմ ծանր վիճակում է ինչպես նաեւ հղի կնոջը, ով նույնպես այրվասկներ է ստացել։
Ես սենց մի անգամուս դուս եմ եկ, հետո կանոջս մեկ եք է, որս էլեխոն եմ հանը մեջից, ով իր մնացած է չեմ իշը։
Ծանր վիճակում գտնվող 7-ամյա Գորի հայրը Գրիգոր Հայրապետյանը, ով նույնպես վարորդ է, այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում փոխանցեց, որ միջադեպի համար մեղավոր է նա, ով թույլ է տալիս ցանկացած մեկին նստել ղեկին, բացի այդ Գրիգորի համոզմամբ գազելները իբրև փոխադրամիջոց վտանգավոր են։
Շատ վտանգավոր է, որովհետև գազել կա եսի մասերը թափումավորից։
Նշենք, որ առայժմ ոստիկանությունը ձեռնպահ է մնում ասել, թե ով է մեղավոր այս ողբերգական միջադեպի համար այդ հարցի պատասխանը թերևս կտա նախաքննությունը։ Դեպքի կապակցությամբ հարուցվել է քրեական գործ ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելը, որը անզգուշությամբ առաջացրել է երկու կամ ավելի մարդու մահ։ Դեպի երեկվա ողբերգական միջադեպի կապակցությամբ այսօր իր ցավակցությունը հայտնեց Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում անդրադառնալով այն հարցին, որ եթե գազելի փոխարեն նորմալ փոխադրամիջոց լիներ, արդյոք հնարավոր չէր լինի խուսափել մեծաթիվ զոհերից, Հենրիկ Նավասարդյանն ասաց, թե դեպքը առանցություն չունի մեքենայի տեսակի հետ, քանի որ իր տեղեկությամբ Մերսեդեսը դուրս է եկել հանդիպակաց փողոց և հարվածել ճանապարհով ընթացող գազելին։
Անկախ նրանից, թե կլիներ գազել մակնիշի ավտոմեքենա, թե Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենա, եթե բախումը տեղի ունենալու, դա ոչ մի տարբերություն չկար, թե այդ վթարի հետևանքով քանի մարդ կզոհվեր կամ քանի մարդ կներ։
Պարոն Նավասարդյան, դուք իսկապես կարծում եք, որ գազել մակնիշի մեքենան հարմար է ուղևորներ փոխադրելու համար, որովիցե երկիր կա, որը օգտագործում է գազել մակնիշի մեքենա, բացի Ռուսաստանից, եթե մի կողմ դնենք Ռուսաստանը։
Ես չեմ կարծում, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում պետք է գազել մակնիշի ավտոմեքենայով սպասարկեին կամ Գերմանիայում։ Սպասարկում ենք մենք, սպասարկում է Ռուսաստանը, և ես չեմ կարող ասել այլ երկրներում դա կա, սպասարկում են, թե ոչ, այսօր գազել մակնիշի ավտոմեքենան նախատեսված է ուղևոր տեղափոխելու համար որպես միկրոավտոբուս, դա փաստային գործարանային ունի իրեն լիցենզիան համապատասխան թողարկման և ինքը արտադրվում է։
Դուք ինքներդ փորձել եք մեկ անգամ երթևեկել այդ գազել մակնիշի մեքենայով, այն վիճակով, ինչ վիճակով, որ այսօր մեր քաղաքացիներն են երթևեկում, այդպես խցկված, ոչ մարդկային պայմաններում երթևեկել։
Ես ձեզ ասեմ, որ ես գազել մակնիշի մեքենայով ոչ թե փորձել եմ, այլ հաճախակի եմ երթևեկել գործի բերումով, երբեմն եղել է, որ այդ վիճակով, կրացած վիճակով տեղաշարժվելու, իհարկե անհարմար է, իհարկե ոչ բավարար սպասարկման տարբերակ է դա։
Ուզեք անցնենք քաղաքակիրթ մեթոդներին, փոխադրամիջոցների և ավտոբուսներ, վերջապես քաղաքապետարան ներկրի կամ պարտադրի այդ երթուղին սպասարկող ընկերությանը ավտոբուսներ ներկրել և այստեղ նույնպես վերջապես ավտոբուսներից օգտվեն քաղաքացիները և այդ կրացած վիճակը ավարտվի։
Հարցադրումը լրիվ տեղին է և մեր այսօրվա վարված քաղաքականությունը գնում է հենց դրա։
Քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետը հավաստիացրեց, որ առաջիկայում կտրուկը կրճատվի միկրոավտոբուսների քանակը եւ միջև տարեվերջ Երևան կներկրվեն քինական 150 ավտոբուս։ Ամեն դեպքում տրանսպորտի վարչության պետի փոխանցմամբ Երևան քաղաքը ամբողջությամբ չի կարող սպասարկվել ավտոբուսներով, քանի որ ունենք նեղ փողոցներ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ուղդիներ, քիչ առաջ ոստիկանությունը տեղեկացրել է, որ հաջողվել է պարզել գազելի վարորդի ինքնությունը։ Երթուղայինը վարել է 1949 թվականին ծնված Աշոտ Հովանիսյան։ Մարիոթ հյուրանոցում այսօր օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանն ու փաստաբանների պալատը քննարկել են մարդու իրավունքներին եւ դատաիրավական համակարգին վերաբերող հարցեր։ Փաստաբաններին առանձնապես չի ոգևորում մարտի 1-ի գործերը վերանայելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտնի կարգադրությունը։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Այսօր արդարադատության համակարգի խնդիրներին նվիրված քննարկմանը Փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանն առաջարկեց ազդել դատավորների վրա բարեկամների հարազատների միջոցով, ովքեր Ռուբեն Սահակյանի կես կատակ, կես լուրջ առաջարկի համաձայն պետք է ամեն օր հորդորեն դատավորներին արդար վճիռ ներկայացնել։
Փաստ է, որ խախտումները, օրենքի խախտումները դատաերևական համակարգի ներկայացիչների կողմից համատարած են։ Այդ խախտումները տեղի են ունենում առավոտից երեկո ամեն օր։
Անցյալ ամիս դատաիրավական համակարգի պատասխանատուների մասնակցությամբ կայացած խորհրդակցության ժամանակ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պահանջել էր 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտման նոր ուղիներ գտնել։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե հնարավոր է արդյոք անկախ քննություն եւ որոշումներ կայացնել մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված նույն դատավորների եւ դատաիրավական համակարգի աշխատակիցների միջոցով, որոնք 3 տարի առաջ այլ դիրք որոշում են ունեցել, Փաստաբանների պալատի նախագահը պատասխանեց.
Հնարավոր է։ Նրանք այսօր կարող են դատապարտել, վաղը կարող են արդարացնել։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը իրեն ուղված մեր այն հարցին, թե կա արդյոք կապ մարտի 1-ի հետ կապված նախագահի պահանջի եւ այսօրվա քննարկումների միջև, որոնք հենց նույն դատաիրավական համակարգի անաչառությանն են վերաբերում, պատասխանեց.
Անմիջական եւ պայմանավորված կոնկրետ կապ չունի, բայց գործընթացները մեր երկրում ինչքան էլ մենք փորձենք դրանք հեռու պահել կամ փորձենք զատել կամ բաժանել, փոխկապակցված են։ Թե ինչքանով է համընկնում իմ այս կամ այն հայտարարությունը այլ պաշտոնատար անձանց, այս կամ այն հայտարարությունը, ես չեմ ճշտում իմ օրակարգը եւ իմ գործողությունները, եւ դրանք պատահական համընկնումներ եւ զուգադիպություններ են։ Չնայած ես դրանց համար հաճախ ուրախ եմ, որովհետեւ եթե կան տարբեր կողմերից որոշակի արձագանքներ նույն խնդիրների լուծման համար, բնական է այդ խնդիրները ավելի արդյունավետ կսկսեն լուծվել։
Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը մարտի 1-ի դեպքերի անաչառ քննության եւ բացահայտման հարցում լավատես չէ, մեզ հետ զրույցում նշեց, որ այդ սցենարին գրեթե չի հավատում։
Գիտեք ինչ, բոլորս էլ ուզում ենք, որ մարտի 1-ի գործը լիարժեք քննվի ու բացահայտվի, բայց քանի որ ես համոզված եմ, որ լիարժեք քննվելու ու բացահայտվելու դեպքում բոլոր քաղաքական վարտարկյալների վերաբերյալ դատավճիռները պետք է բեկանվեն եւ նրանք պետք է արդարացվեն դրա արդյունքում, ուստի մի քիչ դերահավատում է։
ԱՄՆ-ի դեպարտամենտը իր տարեկան զեկույցում Հայաստանի դատական համակարգի մասով նշել էր, մեջբերում եմ, դատական իշխանությունը մնում է գործադիր իշխանության քաղաքական ճնշման տակ, դատավորները գործում են համապատասխան դատական այնպիսի մշակույթի, ըստ որի գրեթե բոլոր դեպքերում ամբաստանյալը մեղավոր է ճանաչվում, մեջբերման ավարտ։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանը բերեց Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի տվյալները կալանքի վերաբերյալ։
Անցյալ տարի 2010 թվականին կալանք որպես խափանման միջոց կիրառելու մասին միջնորդություններ են եղել 137, բավարարվել է 137, մերժվել է 0։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Վճռաբեկ դատարանի մամուլի խոսնակ Ամալիա Հարությունյանն ասաց, որ մարտի 1-ի գործով նույնպես Վճռաբեկ դատարանը կշարունակի հավատարիմ մնալ անկողմնակալության իր սկզբունքին։
Եթե դուք ուշադիր լինեք եւ վիճակագրության նայեք, կտեսնեք, որ եղել են բավականին արդարացման դատավճիռներ։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Ռուբեն Սահակյանը հավելեց, որ չի տեսնում դատաիրավական համակարգի խախտումները թույլ չտալու ելքեր, չի տեսնում նաեւ մարտի 1-ի դեպքերի իրական մեղավորներին գտնելու և պատժելու հնարավորություն։ Արդեն 3 տարի է անցել, վկաները չկան, փաստերը նույնպես, ասում է Փաստաբանների պալատի նախագահը։
Ես անձամբ չեմ հավատում, որ որևէ բան հնարավոր կլինի այսօր բացահայտել, եթե անգամ բացահայտվի, ես եթե լինեմ այն մեղադրվողի պաշտպանը, ես գուցե շատ հանգիստ կպաշտպանեմ, որովհետև շատ դժվար կլինի ապացուցել։ ասում են որպես ինձ պրոֆեսիան համարող հանց։
Amnesty International-ի վերջերս հրապարակած զեկույցում էլ մարտի 1-ի դեպքերի մասին մասնավորապես նշված է, թե 2010 թվականի տարեվերջի դրությամբ այդպես էլ անկախ քննություն չի իրականացվել 2008 թվականի հետընտրական հասարակական բողոքների մասնակիցների նկատմամբ անհարկի ուժ կիրառելու հարցով։ Ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել 10 մահվան գործերով։ 9 զոհերի հարազատները գլխավոր դատախազությանը մեղադրել են անգործունեության համար, սակայն բոլոր ատյանների դատարանները մերժել են հայցերը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չարաբաստիկ մարտի 1-ը բառից բուն իմաստով ավելի չէր Ռուբեն Թորոսյանի համար։ Մայրաքաղաքի բնակիչ, ով կորցրել է առողջությունը, ընտանիքը, մնացել միայնակ և անօգնական, ըստ ազգականների նա ոչ իշխանության մեր սատարում, ոչ ընդդիմությանը իր առօրյա հոգսերով ապրող քաղաքացի էր։ Երանի չփորձեր պարզել, թե ովքեր են կրակում փողոցում։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանի պատրաստած հաղորդումը։
2008-ի մարտի 1-յան իրադարձություններում գլխուղեղից ծանր վիրավորված հաշմանդամ դարձած 37-ամյա Ռուբեն Թորոսյանն ու նրա մայրը այսօր էլ շարունակում են փնտրել այն հարցերի պատասխանները, թե ինչու Ռուբենը հաշմանդամ դարձավ իր սեփական տան բակում, ով եւ ինչու կրակեց նրա վրա, հանուն ինչին ա կորցրեց առողջությունն ու ընտանիքը քայքայվեց։ Կինը երեխաների հետ հեռացել է եւ երիտասարդ անաշխատունակ տղամարդը մնացել է միայնակ առաջին կարգի հաշմանդամ մոր հետ։ Հիմա Ռուբենն արդեն կարողանում է քայլել, խոսել, բայց ուղեղի կպումների պատճառով բարբերաբար նոպաներ է ունենում։ Ուշագնաց լինում, ցնցումների մեջ ընկնում։ 2008-ին գլխուղեղի ծանր վիրահատություններից հետո հազիվ սկսել է տարերը տարբերել, բայց բարեր ու նախադասություններ չի կարողանում կարդալ։ Նաև մարմնի աջ կողմը լիարժեք չի գործում, ինչպես մայրը Ալա Թորոսյանը մեզ պատմեց։
Նորմալ մարդ դարավ ինվալիդ, Հիմա ինքը ինվալիդ է։ Պրիսուպի ժամանակ աջ ջերաչ ոտը ձգվում է, գետակցունը կորցնում է, ոչ իր հետ լինում է խոսալոշմը։ Հետո կամաց ուժը պրիսուպ անցում է, հեկին ժամանակ ինքը մեզի ոչ ճանաչում է, ոշմ է, հետո հետ է գալիս։ Որդը պրիսուպը բրնեց, ինքը բերնում է։
Ռուբեն Թորոսյանը հրազենից վիրավորվել է մարտի 1-ի երեկոյան ժամը 10-ի շրջանակներում Լեոյի 46 հասցեում գտնվող իրենց տան բակում։ Հարահավաքների մասնակից չի եղել, քաղաքականությամբ ընդհանրապես չի հետաքրքրվել։ Պարզապես տանը սուրճ խմելիս կրակոցների ձայները լսել, որոշել է դուրս գալ բակ տեսնի, թե ինչ է կատարվում։ Ցանկապատին չհասած անհայտ անձը կրակել է նրա գլխին։
Տան մեջ կոֆի էինք խմում, ու դեպքը եղավ։
Պետք է կրակում են դրան։
Դա դուս եկավ կրակոցերի վրա։ Ասում եմ քեզ, մեր փողոցում 41 թիվն էր։ Դա ֆաշիստը նապալ նա Ուկրաինա, չէ՞, գիշերվա կեսն։ Без объявления войны. Ինչ կրակոց էր։ Մեր լեո փոս, էս կարճ փողոցում պատերազմ էր։ Ասի վсё, պատերազմը հետ եկավ։ Մի հատ ուժս էր։ Դու չես պատկերացնում։ Այդ ձևի կրակոցերը, ձևի աղմուկ է, ձևի վախենալու է։ Ես պրոսա ասում եմ մի դուրս արել, դե պատերազմը։ Ասես ոն չխնամ տենամ ինչ հայղ է, դու լիներ դուրս չէր, հա, իմ հարսը աղջիկս, դե քորս երեխերքը, այդ կրակոցերը վրա սաղ թափով դուսական բակ։
Բայց դուրս գալուն պես հարազատները տեսել են, որ Ռուբենն ընկավ, փամփուշտը ճակատի ուղիղ մեջ տեղից ներս էր մտել ու մնացել գլխում։ Մի պահ կարծել են, որ նա մահացել է։
Սախերը խիկը հարևանները բան, վայ Ռուբենը վիրավորված, Ռուբենը մեռել է։
Ինչի՞, վահանների վրա զինվորներն են իջացրել։
Տենց իրան իջացրեցին, տրեցին ավտոյի մեջ, կտարան հիվանդանում։ Ասեղծելու տեղ չի կար մեր փողոցում, այդքան մարդիկ էին, շտաբուկությունը չէր կարա մտնել փողոցը։
Շուրջ 5 ժամ տևած վիրահատությամբ հրազենի փամփուշտը հեռացրել են ուղեղից, 10 օր անց անհրաժեշտություն է առաջացել նրան վիրահատել երկրորդ անգամ։
Վիրահատությունից հետո մի ամիս դաժե մի բան լավել, չէր խոսում ընդհանրապես։ Մերիցին տուն ինքը նստում էր, ինգերինը խոսում էր, բան ինքը նստած, ասեն, անջատված վիճակում նայում էր պատերին, բժմա։ Էդի կամաց սկսեց խոսալ, հա, չէ, ուզում եմ, չեմ ուզում, փոքր երեխո նման, վախենալու բան լեմ պատմում, բայց իրական է դա։ Իմ սրտին դարդ չէ լինի, որ ես իմանայի, որ իմ տղեն զբաղված է պոլիտիկայով, կամ Քոչարյանի կոմից է, կամ Լևոնի կոմից է, բայց այդ մարդը ապրում էր համար վերևից, բակից ուզում էր դնալ, ինչա, չի կարելի տան մեջ նստել, հա։
Այսօր Ռուբեն Թորոսյանի ուղեղի կպումները լազերային միջամտությամբ բուժելու անհրաժեշտություն կա, բայց դա միայն արտերկրում է հնարավոր։ Ընտանիքն անհրաժեշտ գումարներ չունի և չգիտե ում դիմել։ Ոչ ոք պատասխանատվություն չի ստանձնում կատարվածի համար։ Պետությունից միայն հաշմանդամության կարգ են ստացել ու ամսական 14,000 դրամ թոշակը։
Մեր պետությունն ընդհանրապես մեզ մոռացել աղջիկյան։ Դրամասին ոչ չկա, 14,000 տալիս, ասում է գոմնացել, վայ դով ես, մարդ ես դե ապրի, ոնց կուզես ծնցել ապրի, ինչքան վիրավորական է, չէ։
Որևից է փոխհատություն,
այդ ներս կաները, ներ, ես դեղերը գնում եմ ապցետայում,
զրիչ
եմ, ներ,
37-ամյա Ռուբենին ու իր մորը հիմա առավելապես առողջական խնդիրներն են հետաքրքրում։ Ինչ վերաբերում է Ռուբենի վրա կրակողին։
Հույս ունեք, որ մի օր կիմանակով է։
Աբսոլյուտնո, դրա մասին դեռ չեմ մտածում։ Տղես դարապ ինվալիդ, տան մեջ նստած, ինձ պետք է դա։ Որ իմացա ինչ, թեքեմ ճակատին, առանց դրասոս քթեքի իր ճակատին։ Օրալա, երի մի օր երեպատժը կստանա։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցենք օրվա մամուլ այսօրվա հետաքրքիր հրապարակումները ամփոփել է Աղասի Ենոքյանը։
Երկիրը գրում է. Մեր հանրությունը վրդովվում է, երբ հակամարտության գոտում դիպուկարների կրակոցների զոհվում են մեր զինծառայողները։ Հարցը միջազգային աջակցություն է ստանում, անգամ պահանջներ են հնչում բանակցային գործընթացները դադարեցնելու մասին։ Այստեղ կարծես ամեն ինչ հասկանալի է, պատերազմը դեռ չի ավարտված, գործում է փխրուն զինադադարը, սակայն գրեթե նույն պարբերականությամբ տեղեկատվություն է ստացվում Ռուսաստանում սկին հետական կազմակերպությունների անդամների կողմից սուտ ազգային հողի վրա Հայաստանի քաղաքացիների սպանության մասին։ Ռուսական իշխանությունները դրան գնահատում են որպես խուլիգանական դրդապատճառներից կամ անձնական կոնֆլիկտների հետևանքով կատարված հանցագործություններ, և այս դեպքում մեր հասարակությունը տարակուսած լռում է։ Առավոտը զրուցել է Հանրապետություն կուսակցության կախորդի նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ։ Նրա խորին համոզմամբ ժողովրդավարության ճանապարհին Հայաստանը իր ոտքը պիտի ետ քաշի այդ ռուսական մեծ եղբոր հովանավորությունից, վերանայի իր կողմնորոշումը ու կամաց-կամաց վեկտորն ուղի դեպի ժողովրդավարությունը, դեպի արևմուտք։ Սա է լուծումը, և սա գլոբալ առումով հասկանալ է պետք։ Եթե մենք սա հասկանանք, երկիրը դուրս կբերենք այս վիճակից, եթե ոչ, իշխանությունները Քադաֆիի նման մի քանի ամիս կերկարաձգեն իրենց իշխանությունը, բայց այդ ընթացքում մենք կկորցնենք ամեն ինչ։ Ես տեսնում եմ, որ կան մարդիկ, որոնք ոչ այս մռայլ գույներով, բայց հասկանում են սա։ Լրագրողը հարցնում է. Կարծում եք Ռուսաստանի Դաշնությունը իր հերթին չի փորձի միջամտել Հայաստանի ներքաղաքական պրոցեսներին։ Պատասխան. Ժողովրդավարության առումով Ռուսաստանը, եթե ոչ մեր չափ, ապա մեզնից ոչ պակաս խնդիրներ ունի։ Ու դրանց լուսման ուղղությամբ Ռուսաստանի առաջխայլերը շատ քիչ են տարբերում այն քայլերից, որոնք անում են Հայաստանի իշխանությունները։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ինքն իր խնդիրներով այդ առումով մեզ տալու բան դժբախտաբար չունի։ Ես շատ կուզենայի, որ Ռուսաստանը ժողովրդավարական երկիր լիներ, ու մենք նրանից օրինակ վերցնենք, որովհետև մոտ ենք Ռուսաստանին։ Ժամանակի մեկնաբանը քննարկում է Հայաստանի քաղաքական դաշտի երկբևեռացման միտումները, որը նկատում են թե փորձագիտական շրջանակները, թե քաղաքական սուբյեկտները։ Հայազգային կոնգրեսի և իշխանության միջև սկսած գործընթացը տանում է դեպի այդ երկբևեռացման, մարգինալացման, վտանգի տակ դնելով քաղաքական մնացած սուբյեկտների։ Թերթը գրում է. Տեսնում ենք, որ կարծես թե ուրվագծում է Հայաստանում երկու հիմնական քաղաքական բևեռներ, այսպես ասած ազգային պահպանողական իդեմս իշխանության և ազատական դեմոկրատական իդեմս Հայազգային կոնգրեսի։ Այստեղ իհարկե բնորոշումները ինչ-որ չափով հարաբերական են, քանի որ զուտ գաղափարական առումով երկու բևեռներում էլ իրավիճակը բավական խառն է։ Խոսքը, սակայն, տվյալ դեպքում ընդհանրական բնորոշման մասին է, որով ներկայումս հանդես են գալիս ներքաղաքական խաղի երկու առանցքային սուբյեկտները։ Ակնհայտ է, որ մյուս սուբյեկտների մնացել է միայն ընտրել, թե որ բևեռում են ուզում իրենց տեսնել, որտեղ են ուզում տեղավորվել, եթե ունեն քաղաքականության մեջ մնալու ցանկություն։ Առայժմ մյուս սուբյեկտները ակտիվորեն փորձում են դիմադրել, ստեղծում են ինչ-որ ճակատներ, դաշինքների ձևավորման մասին են հայտարարում, քաղաքացիական հավաքներ են նախաձեռնում, այսինքն նրանք փորձում են ոչ թե տեղավորվել որևէ բևեռում, այլ ստեղծել իրենցը, դառնալ, այսպես ասած, երրորդ բևեռը, թեև ըստ էության նրանք ձգտում են լինել երկրորդը։ Այսինքն, իշխանության հետ խաղում իրենց են առաջարկում Հայազգային կոնգրեսի փոխարեն։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր իշխանության տարիներին այդպես էլ լուրջ ընդդիմություն չունեցավ։ Նրա անդիմադիրները ճղճղան ագրեսիվ ուժերն էին, որոնք ընդամենը խոստանում էին մի 10-15 անգամ բարձրացնել աշխատավարձները եւ իշխանավորներին կանխել մոտակա ծառերից։ Հենց այդ լուրջ ընդդիմության բացակայությունն էլ ի վերջո հանգեցրեց պալատական հեղաշրջման, որի հետևանքներից առայսօր չեն կարողանում ձերբազատվել։ Սերժ Սարգսյանի բախտը այս առումով բերել է։ Նրա օրոք Հայաստանում լուրջ ընդդիմադիր ուժը ձևավորվել։ Այսինքն պալատական հեղաշրջումից նա ինչ-որ իմաստով ապահովագրված է։ Մնում է, որ իսկապես փորձի լուծել Հայաստանի առջև ծառասած լարջագույն խնդիրները։ Կստացվի շատ լավ, չի ստացվի, շատ արագ տեղի կունենան ընտրություններ։ Հայոց աշխարհում կարդում ենք. Հակից արդեն դժգոհություններ են լսում, թե Մարտի Մեկյանը իրադարձությունների քննությունն ակտիվացնելու ընթացքում մեղավորներին եւ պատասխանատուներին թողած ընդդիմության կողմնակիցներին են հարցաքննում։ Ընդունում եք այս մեղադրանքը։ Այդ հարցով թերթը դիմել է գլխավոր դատախարության հատուկ քննչական ծառայության քննչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանին։ Նա ասում է. Նորից ու նորից պետք է կրկնեմ, որ նախաքննության ընթացքում մարդիկ չեն հարցակնվում իրենց քաղաքական, կրոնական, ռասայական կամ սեռական պատկանելությունից ելնելով։ Քրեական գործով բոլորը վկաներ են կամ տուժող, կամ մեղադրյալ, կամ կասկածյալ, դա սահմանված է քրեական դատավարության օրենսգրքով։ Իսկ թե ինչու հարցակնված անձանց մեծամասնությունը ընդդիմության ներկայացուցիչներ կամ համակիրներ են, կարծեմ ակնհայտ է, դեպքի վայրում եղել են հիմնականում ընդդիմությանը հարող քաղաքացիներ։ Բնականաբար, եթե փորձում եք ականատեսներ գտնել, որոնք կարող են տեղեկություններ ունենալ տեղի ունեցածի մասին, ուզենք թե չուզենք նրանց պետք է հրավիրենք որպես վկաների։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Այսօր Ամերիկյան ազգային ժողովրդավարության ինստիտուտի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել քննարկում կանայք քաղաքականության ասպարեզում թեմայով։ Ֆորումի մասնակիցների համոզմամբ հայ կանայք ունեն ավելի ակտիվ դերակատարության կարողություն, լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
ԱՄՆ-ի ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտը ցանկանում է մեծացնել Հայաստանի քաղաքական կյանքում կանանց ներկայացվածությունը եւ մասնակցությունը։ Այդ նպատակով Երևանում այսօր մեկնարկեց 200-կորյալ համաժողով, որի ավարտին մշակվելու եւ առաջիկայում հասարակությանն է ներկայացվելու կանանց հիմնախնդիրներին նվիրված հայեցակարգ։ Ինչպես իր ելույթում նշեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը, 3 տարի Հայաստանում աշխատելու ընթացքում ինքը հաճախ է լսել, որ կնոջ տեղը ոչ թե քաղաքականության մեջ, այլ ընտանիքում։ Այս ընթացքում ծանոթանալով շատ տաղանդավոր ու խելացի հայ կանանց հետ, եկել եմ այն եզրակացության, որ չօգտագործել նրանց մտավոր ներուժը ուղղակի հանցանք է։ Առանց կանանց մասնակցության չի կարող լինել ժողովրդավարություն։ Բարեփոխումները քաղաքական թե տնտեսական դատապարտված են։ Փորձը ցույց է տալիս, որ այն երկրներում, որտեղ կանանց մասնակցությունը կառավարման եւ որոշում կայացնելու հարցում ցածր է, չափազանց բարձր է կոռուպցիայի մակարդակը, ասում է դեսպան Յովանովիչը։ Ազգային ժողովի նախկին փոխոսնակ ներկայում սահմանադրական դատարանի անդամ Արևիկ Պետրոսյանը իրեն քաղաքականությունից հեռացված չի համարում։
Ես կարծում եմ շատ նորմալ պրոցես է եւ իմ բազմաթիվ ելույթների ժամանակ էլ ես ընդգծել եմ, որ քաղաքականությամբ զբաղվելը պետք է ինքնանպատակ չլինի եւ ընդհանրապես որևէ գործունեությամբ զբաղվելը եւ չպետք է դառնա այսպես ասած կարիերիզմի համար այն գագաթնակետը, որ դու ամեն ինչ կարող ես ոտնահարել միայն նրա համար, որ դու հասնես այն նպատակին կամ խոպաշտոնական վերելքներին եւ այլն եւ այլն։ Իրավական առումով որևէ խնդիրներ եւ խոչընդոտներ գոյություն չունեն, ստեղծված են բոլոր հնարավորությունները։ Ես կարծում եմ մենք ճունենք նաեւ այն իրավիճակը, որ քաղաքական խոչընդոտ ներգոյություն ունեն կնոջ քաղաքական ասպարեզում գործունեություն ծավալելու համար։
90-ականների սկզբին Հայաստանի կառավարության անդամ բնապահպան, այժմ հանուկային մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանի կարծիքով էլ հայաստանյան հասարակությունը հանդուրժող չի ինտելեկտուալ մարդու նկատմամբ, ընդհանրապես լինի դա կին թե տղամարդ։
Կարծում եմ, որ ոչ թե կնոջ նկատմամբ է բացական վերաբերմունք, այլ ինտելեկտի նկատմամբ է բացական ներառում։ Այսինքն պահանջարկը չկա գիտելիքի, կրթվածության, ինտելեկտի։ Եթե այդ պահանջարկը լինի, կին ավտոմատ կերպով կլինի ամենտեղ։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուբեն Մելոյանը։ Մայրաքաղաքը կրպակներից ազատելու եւ առավել քաղաքակիրթ առևտուր կազմակերպելու միանգամայն հասկանալի ձգտում է։ Ավաղ նաեւ դա սոցիալական հարցեր է ստեղծում, քանի որ այդ առևտուրը շատերի համար ապրոստի միակ միջոցն է։ Այս թեմային անդրադառնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Արդեն մի քանի օր է Երևանի Ազատության փողոցում գտնվող կրպակները ապամոնտաժվում են։ Կրպակների տերերը բողոքում են, թե սեփական շնորհման վկայականներ չունեն պետության մեղքով, բայց տարիներ շարունակ աշխատել են ու հարկեր մուծել։
Ես 70,000 պետությանը փող եմ տալիս։
Իմ,
այո, սոցվճարներն է, շահութահարկն է, աղբի փողն է, հողավարձն է։ Իրանք ասեցին, որ մենք արդեն սկսում ենք սեփական շնորհման գործընթացը։ Բոլոր դոկումենտները ներկայացրեք, որ ձեր կրպակները սեփական շնորենք, քանդենք, ծարգենք միանման։ Հիմա այս նոր թաղապետը, ես չգիտեմ ով ում բարեկամն է, եկել է, սկսում է օրինական կրպակներ։
Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ Հրայր Անտոնյանի վստահեցմամբ ապամոնտաժման աշխատանքների արդյունքում փողոցը կբարեկարգվի, կրպակների տեղում կանաչ տարածք կլինի։ Նրա խոսքով անգամ եթե կրպակների տերերը հարկեր են մուծել, դեռ չի նշանակում, որ օրենքի դաշտում են գործել։
Օբյեկտը շահագործել ժամանակավոր հողօգտագործման պայմանագրի առկայության դեպքում։ Դուք ունեք ժամանակավոր հողօգտագործման պայմանագիր։
Դե վճարում եմ էլի հողի վարձը։
Այդ աշխատել ես վճարել ես, հիմա էլ չես աշխատի, չես Հողը Երևան քաղաքինն է։ Հողը Երևանի քաղաքապետան պետք է ձեզ վարձակալությամբ տրամադրի։
Հրայր Անտոնյանի փոխանցմամբ կապամոնտաժվի փողոցի կրպակների շուրջ 30% թվով 27-ը, դրանց տերերին թաղապետարանն առաջարկում է այլ տարածք տեղափոխվել առաջին 2 ամիս անվճար, հետո ներկայիս վարձից ոչ ավելի։ Առևտրականները սակայն կտրականապես դեմ են այս առաջարկին։
2 ամիս առաջ ինձ ասեցին գնա Կոմիտասի շուկա։ Ես գնացի, ինձ առաջորդը գանձեցին տեղի փողը, բայց ես հետ եկա, ինձ գումարը հետ չտվեցին, մի ժամով գնացի։ Դա սուտա որ ասում։
Չեմ հրաժարվում։ Ուրեմն ես պետություն չի, ես տոշնի ասեմ չես, ով են նրան։
Միրգ, բանջարեղեն, հատ, բջջային հեռախոսներ, ամենատարբեր տեսակի ապրանքներ վաճառող այս կրպակների տերերը պնդում են, որ մեկ օրում զրկվում են ապրուստի միջոցից։
Մեր ապրուստի միջոցը սա է հիմնականում, սրանով ենք պահում մեր ընտանիքը, դե հիմա եթե ապամոնտաժ ենք անդեմ, բնականաբար համալրելու ենք բոլոր անգործների շարքերը։
Եթե ես սա չվաճառեմ, ինչով եմ ապրելու։ Իրանց ընդհանրապես չի հետաքրքրում, թե մենք ոնց կապրենք, գոնե մի փոքր խիղճ ունենան ու մարդկաստը թողեն աշխատեն։
Մեկ հոգի է ընտանիքով, ոչ մեկը չի աշխատում, թոշակառու է։ Երեխեքի թորներին մենք էինք պահում, 10,000 դրամ թոշակ էին ստանում։
Ոչի բանը չեն կարող անել։
Չեն կարող։
Այս պետության դեմով ի՞նչ կարող
են։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարի պետք է ավարտվի Զվարթնոցի նոր տերմինալի շինարարությունը եւ այդպես ուղևորները եւ կժամանեն արդիական սրահ եւ կմեկնեն այդպիսի սրահից ընդհանուր առմամբ օդակայանը տարեկան կսպասարկի 3.5 միլիոն ուղևոր։ Այդ ամենը շատ լավ է իհարկե, ոչ դեռ այնտեղ կա մի սոցիալական չլուծված հարց։ Խոսքը հանրակացարանի բնակիչների մասին է, դա հարևանությամբ գտնվող շենք է, նրանց պետք է ապահովեն նոր շենքով, որը դեռ չկա։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Այս տարեվերջին նախատեսվում է ավարտին հասցնել Զվարթնոց օդանավակայանի նոր տերմինալի շինարարությունը։ Այն, ըստ օդանավակայանի ներկայացուցչի, պատկանում է Այատայի B-դասի օդանավակայաններին։ Արմենիա միջազգային օդանավակայանների գլխավոր մենեջերի տեղակալ Անդրանիկ Շխկյանի խոսքով,
Այատայի B-դասը սահմանում է բարձր որակ ծառայությունների, ընդհանուր կա միջև D, A, B, C, D դասեր, B-ն դա ամենաբարձր դասն է, որը այսօր գործում է։ Այս պահին չկա A դասի օդանավակայան։ Դատաշրջանում մեր օդանավակայանը, եթե մենք նայենք Ադրբեջանի եւ Վրաստանի համատած, մենք երկու անգամ ավելի մեծ հնարավորություններ ունենք, թե ուղևոր սպասարկելու հնարավորություններով եւ թե կիրառվող տեխնոլոգիաներով։
Նոր տերմինալը հնարավորություն կտա կրկնապատկել օդանավակայանի ներկա հնարավորությունները, ասում է մենեջերի տեղակալը։
Մասնավորապես մենք կունենանք նոր հաշարման սեղաններ, ներկայումս գործող 24-ի փոխարեն կունենանք 46-ը, որը հիմնական ուրեմն ուղևորների դժգոհության պատճառն է, որտեղ մենք այս պահին ունենք կուտակումներ ու չենք կարողանում լուծել այդ հարցը։ Նաև օդանավականը կունենա ավելի ընդարձակ տարած եւ մեկնման եւ ժամանման։ Մինչ այս պահին մենք ունենք 160 միլիոնի ներդրում արդեն իրականացրած այս հատվածում։ Ավելը կազմա 244 միլիոն։
Ըստ գլխավոր մենեջերի տեղակալի, օդանավակայանում գործող սակագները չեն վերանայվել 2002 թվականից։
Ներկայիս մենք չենք նախատեսում որևիցե վերանայում։ Սակագները մրցունակ են հայմատած Վրաստանի եւ Ադրբեջանի եւ որոշակի Թուրքիայի օդանավակայանների հետ։ Դա են հիմնական օդանավակայանները, որոնց հետ մենք մրցում ենք։ Մենք չենք մրցում Փարիզի կամ Վիենայի օդանավակայանի հետ, բայց միաժամանակ մեր օդանավակայանը շատ ավելի էժան է, քան թե Վիենայի օդանավակայանը կամ օրինակ համար Լոնդոնի օդանավակայանը։
Ինչ վերաբերում է տարանցիկ չվերթներին, ապա օդանավակայանի ներկայացուցիչի խոսքով,
տերմինալը ամբողջովին կառավարված կլինի բոլոր անհրաժեշտ բաղադրերով, որ մենք ունենանք տրանզիտ ուղևորներ, եւ հիմնականում արդեն ավիաընկերությունների աշխատանք կլինի, որը որ մենք պետք է արդեն սկսենք աշխատել։
Օդանավակայանն այսօր սպասարկում է տարեկան 1,100,000 ուղևորի։ Նոր մասնաշենքի դեպքում նախատեսում են սպասարկել մինչև 3 միլիոն ուղևորի։
Մենք ունենում ենք վերջի 4 տարիների ընթացքում ստաբիլ 8-12% աճ։ Միաժամանակ օդանավականը 1 ժամվա ընթացքում կարող է ընդունել մինչև 10 չվերթ, ներկայիս մենք ունենք 5 չվերթ մաքսիմալ, որ ունենում ենք, այսինքն մենք պատրաստ ենք սպասարկել բոլոր չվերթները ցերեկային ռեժիմով։
Օդանավակայանի նոր մասնաշենքի կառուցման համար վարկային միջոցներ է տրամադրել նաև Ասիական զարգացման բանկը, որի տրամադրած միջոցներից պետք է գումարներ հատկացվեն նաև օդանավակայանի տարածքում գտնվող 4 շենքերի, այդ թվում 2 հանրակացարանի բնակիչների վերաբնակեցման համար։ Ասիական բանկի Հայաստանում իրականացվող ծրագրերի մոնիթորինգի հասարակական կազմակերպությունների ֆորումը հետևում է իրականացվող աշխատանքներին։ Աշխատանքային խմբի անդամ Հասմիկ Ասլանյան.
Այդ վերաբնակեցման պլանը հաստատված է 2009 թվականին։ Այդ բնակիչների տեղահանման հարցը, նոր շենքերի կառուցման եւ տեղափոխման հարցը անթադ ձգձգվել է։ Փաստորեն մենք այս տարի մինչեւ սեպտեմբեր կունենանք նոր ուղևորային համալիր, սակայն այդ շենքերի տեղափոխման հարցը դեռ մնում է։
Ասլանյանի խոսքով նախատեսված է մինչև 2013 թվականը ավարտել նոր շենքերի շինարարությունը եւ վերաբնակեցնել օդանավակայանի տարածքում ապրողներին, բայց մինչ օրս հաստատված չէ նոր շինության հատակագիծը։ Իդեպ նոր շինությունը պետք է կառուցվի Բաբաջանյան փողոցում։ Արմենիա միջազգային օդանավակայանների մամուլի խոսնակ Գևորգ Աբրահամյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ օդանավակայանի տարածքում ապրողների համար նախատեսված նոր շենքի շինարարության հողահատկացումն արվել է 10 օր առաջ, եւ իրենք համապատասխան քայլեր են իրականացնում։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը եւ Ֆրանսիան ակտիվացնում են քաղաքական կապերը, ակնկալվում են նախագահների փոխայցեր։ Միջնարարտակին գործոց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Փարիզում է, որտեղից էլ կմեկնի Վաշինգտոն։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Փարիզում իր աշխատանքային այցն այսօր ավարտում է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այնտեղ նա երեք հանդիպել է իր գործընկերոջը, Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալեն Ժուպեին, ինչպես նաև Ֆրանսիայի նախագահի դիվանագիտական և արտաքին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Ժան Դևիդ Լևիտին։ Վերջինիս հետ քննարկել են Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի Հայաստան այցելության, ինչպես նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի Ֆրանսիա կատարելիք այցի նախապատրաստման առնչվող հարցեր։ Փարիզում երկու նախարարները քննարկել են երկկողմ հետաքրքրության բազմաթիվ հարցեր, այդ թվում և Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, շեշտելով, որ հիմնահարցը խաղաղ եւ բանակցային լուծումից բացի այլ ընտրանք չունի։ Էդվարդ Նալբանդյանը Ֆրանսիայի Սենատի եւ Ազգային ժողովի անդամների հետ հանդիպումից հետո երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնելու է Վաշինգտոն, ուր հանդիպումներ է ունենալու ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Էդվարդ Նալբանդյանը ներկա է լինելու նաեւ Շարլ Ազնավուրի մեծարման երեկոյին։ Ինչու է պայմանավորված նախարար Նալբանդյանի այցը Վաշինգտոն եւ Ֆրանսիայի նախագահի այցելությունը Հայաստան։ Այս կապակցությամբ մեկտաբանություն խնդրեցինք տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանից։ Նրա խոսքով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այցը Վաշինգտոն անակնկալ չէ, եւ ԱՄՆ Հայաստան ավելի լայն հարաբերությունների մասն է կազմում։
And what we will see is Foreign Minister Nalbandian.
Մենք կտեսնենք, որ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Հայաստանի խորհրդարանի կողմից Աֆղանստանում հայկական խաղաղապահների թիվն ավելացնելու որոշումից հետո կօգտագործի հնարավորությունը եւ կվերահաստատի Հայաստանի հավատարմությունը տարածաշրջանի եւ միջազգային անվտանգությանը, որի մաս են կազմում Հայաստանի եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների հարաբերությունները։ Հարցին, արդյոք Վաշինգտոնյան այս հանդիպումը առնչություն ունի հունիսի 4-ին Մոսկվայում սպասվող Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը, Ռիչարդ Կիրակոսյանը պատասխանեց։ Այո, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հանդիպելու են հունիսի 4-ին, այսպիսով մենք կտեսնենք, որ Վաշինգտոնյան հանդիպման օրակարգը կլինի հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, քանի որ Թուրքիայում նաեւ հունիսի 12-ին խորհրդարանական ընտրություններն են։ Այս հանդիպումը նաեւ հաջորդում է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հանդիպմանը Վաշինգտոնում Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչների հետ։ Այսպիսով մենք կտեսնենք եւ Լեռնային Ղարաբաղի եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը օրակարգում։ Իսկ արդյոք հնարավոր համարում է, որ Հայաստանի վրա որոշակի ճնշումներ կարող են լինել Վաշինգտոնում կապված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցի հետ։
Could always be pressure in terms of expectations.
Որոշակի ճնշում միշտ էլ կարող է լինել ակնկալիքների տեսքով, սակայն ես ավելի մեծ ճնշում եմ տեսնում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վրա։ Թուրքիայի դեպքում դա ակնկալիքն է, որ նա կվերադառնա բանակցությունների սեղանի մոտ եւ կվերսկսի բանակցությունները Հայաստանի հետ։ Եվ իհարկե ճնշում կա Ադրբեջանի վրա, որ վերջերս ավելացրել է լարվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ Հայաստանից ակնկալիքներ կան, բայց ավելի շատ ակնկալիքները Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից են։ Մեկնաբանելով այս տարի Ֆրանսիայի նախագահի սպասվող այցը Ռիչարդ Կիրակոսյանն ասում է, որ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը հնարավոր է նույնպես այցելի տարածաշրջան։ Մենք տեսնում ենք տարածաշրջանում եվրոպական ակտիվության աճ։ Ուշագրավ է, որ ակնհայտ է դառնում տեսակետը, թե հարավային Կովկասը եւ մասնավորապես Հայաստանը ռազմավարական նշանակություն ունեն։ Ռիչարդ Կիրակոսյանը հավելում է, որ այս համատեքստում հետաքրքիր է համարում նաեւ ՀԱՊԿ-ի երկօրյա գագաթաժողովի անցկացումը Հայաստանում, որ մեկնարկում է վաղը։ Այդպես, միայն Եվրոպան և Միացյալ Նահանգները չէ, որ հետաքրքրված են, նաև Ռուսաստանը։ Իրանի պաշտպանության փոխնախարարի վերջին այցը Հայաստանը ևս վկայում է, որ հարավային Կովկասը շատ կարևոր է համարվում, ասում է փորձագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Ադրբեջանի մեջ Չեխիայի նախագահ Վացլավ Կլաուսը այսօր նա եւ Իլհամ Ալիևը զրուցել են լրագրողների հետ։ Ադրբեջանի ղեկավարը անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը եւ բնականաբար նշել պաշտոնական Բաքվի հայտնի նախապայմանները։ Հյուրն էլ, ինչպես հյուրերին է վայել, նշել է, որ իր երկիրը սատարում է տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Չեխիայի նախագահ Վասլավ Կլաուսը Բաքվում հայտարարել է, որ Չեխիայի Հանրապետությունը պաշտպանում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այս մասին հաղորդում է Չեխիայի պաշտոնական ՉՏԿ լրատվական գործակալությունը, անդրադառնալով Վասլավ Կլաուսի Ադրբեջան կատարած երրորդ այցին և երկու երկրների նախագահների հանդիպմանը։ Վասլավ Կլաուսն ասել է, որ Չեխիա ներմուծվող գազի 1/4-ը 25%-ը ստացվում է Ադրբեջանից։ Նա ասել է, որ Չեխիան շահագրգռված է զարգացնելու Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում։ Չեխիայի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ վարած բանակցությունները արդյունավետ եւ օգտակար է գնահատել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են Չեխիայի նախագահի եւ նրա տիկնոջ պատվին տրված պաշտոնական ընդունելության մասին, ներկայացնելով այդ ընդունելության ժամանակ երկու երկրների նախագահների խոսքերը։ Ալիևն ասել է, որ Ադրբեջանի ամենացավոտ խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն է, որը մինչև հիմա լուծված չէ, եւ նորից պնդել է, որ հակամարտությունը պիտի կարգավորվի միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Չեխիայի նախագահն ասել է, թե Ադրբեջանը կայունացնող գործ ունի բարդ եւ հակամարտող տարածաշրջանում, ինչպես նաեւ մեծ դեր է խաղում եվրոպական երկրների էներգետիկ անվտանգության գործում։ Կլաուսն ասել է, թե ժամանակն է նոր թափ հաղորդելու երկկողմ հարաբերություններին։ Նրանց ելույթները փոխանցում է Ազերթաչ պետական լրատվական գործակալությունը։ Ալիևը նաև ասել է, թե Չեխիայի նախագահի հետ հանդիպումը, բանակցությունները, փաստաթղթերի ստորագրումը և բիզնես ֆորումի անցկացումը խթան կհանդիսանան, որ երկու երկրների հարաբերությունները նոր փուլ մտնեն։ Երկու նախագահները անդրադարձել են նաև արևելյան գործընկերության շրջանակներում Եվրամիության հետ Ադրբեջանի հարաբերությունների զարգացմանը։ Իլհամ Ալիևն ասել է, թե Ադրբեջանը մեծապես շահագրգռված է Եվրամիության հետ սերտաց հարաբերությունները։ Վասլավ Կլաուսն իր հերթին նշել է, որ Չեխիան արևելյան գործընկերության ծրագրի նախաձեռնողներից մեկն է և հույս է հայտնել, որ այս տարեվերջին Վարշավայում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը առաջ կմղի Եվրամիություն-Ադրբեջան հարաբերությունները։ Վացլավ Կլաուսը մասնակցել է նաև արևելյան գործընկերության երկու տարին հաջողություններ և խնդիրներ միջազգային համաժողովին։ Այս համաժողովում Ադրբեջանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Ռոլանդ Կոբյան հայտնել է, որ Եվրահանձնաժողովը հաստատել է արևելյան գործընկերության բյուջեն Ադրբեջանի համար, որը կազմում է 100 միլիոն եվրո։ Նա ասել է, թե գալիք տարվա 2012 թվականի համար ակնկալվում է, որ այն կավելացվի 75%-ով։ Նա նաև ասել է, որ առաջիկա շաբաթներին կսկսվեն Ադրբեջանի և Եվրամիության միջև վիզային ռեժիմը դյուրացնելու բանակցությունները։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Այսօր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հանդես է եկել Մամլո Ասուլիսով, որին անդրադարձել են աշխարի բոլոր առաջատար լրատվական գործակալությունները։ Քաղաքական շրջանակներում սպասում էին, թե ինչ կասի նախագահը հաջորդ տարվա ընտրությունների մասին։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Այսօրվա Ասուլիսը առաջին նման մեծ ասուլիսն էր։ Մեդվեդևը նման ձևաչափով առաջին անգամ է շփվել շուրջ 800 ռուսաստանցի եւ արտասահմանցի լրագրողների հետ։ Ի տարբերություն Պուտինի, ում նախագահության օրոք նման ասուլիսները ավանդույթ էին դարձել, լրագրողների հետ Ռուսաստանի նախագահն այսօր շփվել է 2 ժամ 20 րոպե, սակայն այդպես էլ չի ասել, թե արդյոք գնում է նախագահական երկրորդ ժամկետի, թե ոչ։ Մեդվեդևը ասել է, որ նման հայտարարություն անելու ժամանակը դեռ չի եկել։ Հիշեցնեմ, նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում 2012-ի մարտին են լինելու։ Նման հայտարարություններ պետք է անել այն պահին, երբ դրա համար հասունացել են բոլոր նախադրյալները, ու բացի այս, Մեդվեդևի փոխանցմամբ նման հայտարարություններն էլ ձևաչափ են պահանջում, քան Մամլո Ասուլիսն է։ Սակայն Մեդվեդևը խոստացել է, որ այս մասին հայտարարություն այդուամենայնիվ առաջիկայում կանի, սպասելու քիչ ժամանակ է մնացել, ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Պատասխանել է Ռուսաստանի նախագահը նաև Ազատություն ռադիոկանալի ռուսական ծառայության թղթակից Դանիլա Գարպերովիչի ՆԱՏՕ Ռուսաստան ԱՄՆ-Ռուսաստան հարաբերությունների մասին հարցին, ընդգծելով, որ Ռուսաստանն ու ՆԱՏՕ-ն պետք է պայմանավորվածության գան հակահարթիրային համակարգերի շուրջ։ Հակառակ դեպքում ամեն ինչ վատ ուղղությամբ կարող է զարգանալ։ ՆԱՏՕ-ն ասում է, որ այդ հարթիրները Ռուսաստանի դեմ չեն, այդ դեպքում պետք է Ռուսաստանի հետ համագործակցեն, ավելին։ Մեդվեդևի փոխանցմամբ Ռուսաստանն իրեն իրավունք է վերապահում դուրս գալ հարձակողական սպառազինությունների մասին պայմանագրից, եթե Միացյալ Նահանգները արագացնեն հակահարթիրային համակարգի տեղադրումը Եվրոպայում առանց Ռուսաստանի հետ համագործակցելու։ Ինչևէ, անդրադարձել է Մեդվեդևը Պուտինի հետ հարաբերություններին, ընդգծելով, որ Ռուսաստանի համար ռազմավարական հարցերում նրանք համախոհներ են։
Это на самом деле отношения, которые длятся уже более 20 лет. Мы друг друга очень неплохо знаем и хорошо чувствуем. Мы действительно с ним единомышленники.
Դրանց հարաբերություններն արդեն 20 տարի է շարունակվում են, եւ Պուտինն ու Մեդվեդևն իրար լավ են ճանաչում։ Սակայն սա չի նշանակում, ինչպես Մեդվեդևն է ասում, որ նրանց հայացքները բոլոր հարցերում համընկնում են։ Խոսել է Մեդվեդևը նաեւ կուսակցությունների մասին, նա մասնավորապես նշել է, որ նախագահը պետք է հենվի քաղաքական կուսակցությունների վրա, այդ թվում նաեւ այն կուսակցությունների վրա, որ Մեդվեդևին առաջադրել են, երբ նա նախագահ էր ընտրվում։ Խոսքը հիշեցնեմ Եդինայ Ռոսիայի եւ Սպրավեդլիվայ Ռոսիա կուսակցության մասին։ Հիշեցնեմ նաև, որ Եդինայ Ռոսիա կուսակցության նախագահը Պուտինն է։ Բացի այս հայտարարություններից, Մեդվեդևը Ռուսաստանի եւ Չինաստանի միջև հարաբերություններն օրինակ գերազանց է գնահատել, ասել է, որ Սիրիայի դեմ պատժամիջոցների մասին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հնարավոր հրճակագրին Ռուսաստանը կողմ չի քվեարկի, հնարավոր է համարել, որ 10-15 տարի անց Ռուսաստանում նորից վերականգնվի նահանգապետերի ընտրությունների համակարգը, ասել է Մեդվեդևը նաև Խադարկովսկու մասին։
Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, опасен ли для общества выход Ходорковского на свободу?
Вопрос короткий, ответ тоже короткий. Абсолютно ничем не опасен.
Коммерсант радио ներկայացնող լրագրողի հարցին, թե արդյոք համարում է, որ Խադարկովսկուն ազատել է վտանգի հասարակության համար, կարճ պատասխանել է, որ ոչ, ամենևին էլ վտանգավոր չէ։ Իսկ նախագահության 3 տարիների հիմնական անհաջողությունը Ռուսաստանի գործող նախագահը համարում է այն, որ այսօր էլ ռուսաստանցիները դեռ բավականին լավ չեն ապրում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ, ավելի կոնկրետ այսօր թանգարանների միջազգային օրն է։ Թեմային անդրադառնում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը։ Թանգարանների աշխատակիցների փոխանցմամբ այսօր ամենահրատապ խնդիրը նյութականն է։
Այսօր թանգարանների միջազգային օրը, թեև կրկին մեր թանգարանները գործում էին անվճար, բայց չկար դրանցում այն աշխուժությունը, ինչպես շաբաթ օրը, երբ նշվում էր թանգարանային գիշեր ակցիան։ Թեև այսօր էլ որոշ թանգարաններ հատուկ միջոցառումներ էին նախապատրաստել օրվա խորհրդի հետ կապված։ Օրինակ Էրեբունի արքելոց թանգարանում էլեկտրոնային ցուցահանդեսի շնորհանդես տեղի ունեցավ։ Էլեկտրոնային այս ցուցահանդեսի շնորհիվ հնարավորություն կա հենց տեղում Էրեբունի թանգարանից ծանոթանալ եւ շրջել եվրոպական ավելի քան 50 թանգարաններում։ Իհարկե, տոնական այսօրը ոչ միայն վերածով ոգևորվելու, ալև հիմնախնդիրներին անդրադառնալու մի առիթ է եւ այսօր առավոտյան հնարանակումում հրավիրված ասուլիսին Երևանի թանգարանի տնօրեն Գագիկ Գյուրջյանն ի պատասխան հարցից շեշտեց, որ շատ հիմնախնդիրներ են փորձում իրենց ուժերով լուծել, բայց կան նաեւ այնպիսիք, որ թանգարանի տնօրինությունից կախված չէ, օրինակ հաստիկների խնդիրը, որ տրամադրում է մշակույթի նախարարությունը, աշխատավարձերի խնդիրը եւ այլն եւ այլն։
Ոչ միայն աշխատավարձը մի կողմ, աշխատավարձից բացի հաստիկները այնքան քիչ են թանգարաններում, որ ուղղակի մեր դեպքում, եթե 68 թվականին, երբ որ բացվել է, 200-ից ավել աշխատող է եղել, ուրեմն Կարմիր Բլուր, Շենգավիթ եւ Էրեբունի, ուրեմն թանգարաններում, ավելի շուտ ոչ թե թանգարանում, այլ արքելոցում, այսօր բոլորը միասին 48 հաստիկ է։ 48 հաստիկով դու կարող ես արդյոք 90 հեկտար տարածք, ուրեմն թանգարանները ամբողջը, այդ ընդ որում դրա մեջ այդ 48% մեջ մտնում են ուրեմն բանվորները, մտնում են ուրեմն հավաքարարները եւ ամբողջ սպասարկող անձնակազմը։
Իհարկե այդ ընդհանուր ուժերով հսկում են ինչքան որ հնարավոր է, բայց փաստորեն թանգարանի մի մեծ հատված փաստորեն հսկիչների կողմից չի վերահսկվում, ասում էր Գագիկ Գյուրջյանը։
Ուրեմն մենք միջնաբերդը, որ զբաղացնում է Երևանի միջնաբերդը, որ զբաղացնում է 3.5 հեկտար, 3.5 հեկտարի համար ոչ մի հսկիչ չկա։ Այդպես թանգարան կա, որ ասենք թե իր որևէ սենյակը կամ հսկիչ չունենա, ամեն սենյակը ունենա իր հսկիչը, որսի վերահսկիչը այցելուներին։ Իսկ ասենք թե այդ հսկայական տարածքը, որտեղ շատ փխրուն ուրեմն նյութից է, հումաղյուսից բազմված, եւ այցելուները մեծ մասամբ ուրեմն երեխաներ, անկառավարելի այսպես հոսք կա նաեւ ուրեմն մարդկանց, դե արի այդ բոլորին ուրեմն հետևներից վազելով վանով ուրեմն եւ ոստիկանները եւ ասենք թե բանվորական ազմավորները, որ կարողանան ասենք իջացնել մարդկանց, ինչքան ուզում ես գրի, որ պատերի վրա բարձրանալ չի կարող։ Իսկ դրանք շատ ամենաարժեքավոր բանն է, այսինքն դրանք մեր թվարկությունից առաջ ուրեմն 7-8-րդ դարի ուրեմն պատեր են, որոնք պահպանել հումաղյուսի պատեր, օրիգինալ պատեր, որոնք պահպանված են, եւ մենք այսօր դա մեր դպրոցականների մա երեխի ոտի տակ։
Ասուլիսին ներկա Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան տուն թանգարանի տնօրեն Մարինե Օթարյանն էլ անդրադառնում էր եւս մի կարևոր հիմնախնդրի,
որը ոչ միայն մեր թանգարանին է, այլեւ բոլոր թանգարաններին է։ Դա ֆոնդային արժեքների պահպանության խնդիրն է, դա ֆոնդային ֆոնդերը նորագույն տեխնոլոգիաներով վերազինելու, այնտեղ ջերմախոնավային ռեժիմի պահպանության, ես նորից պիտի նշեմ այդ Բոստոնի փորձը, ասում եմ այն ինչ որ տեսել եմ, այնտեղ ֆոնդերի պահպանության համար հատուկ հսկայական մեծ սենյակներ էին, որտեղ կային այնպիսի տեխնոլոգիաներ, որոնց մասին մենք կերազենք, որպեսզի մենք այդպիսի հնարավորություն, ֆոնդային այդպիսի կահույք ձեռք բերենք։
Մի շատ կարևոր խնդրի առաջ էլ է կանգնած ոչ միայն թանգարանի տնօրինությունը, Սպենդիարյանի անվան, այլև, ինչպես Մարինե Օթարյանն էր ասում, առասարակ մեր հասարակությունը։ Խնդիրը վերաբերում է օպերային թատրոնի շենքի մոտ գտնվող Ալեքսանդր Սպենդիարյանի շիրիմին, որի տեղափոխման մասին խոսակցություններն անդադար շրջանառվում են, որտեղ մեծ կոմպոզիտորի շիրիմը բառացիորեն շրջափակված է սրճարաններով եւ այլևալ զվարճանքի վայրերով, ու կորցրել է իր այն նշանակությունը, որ նախատեսել էր Ալեքսանդր Թամանյանը, հենց նրա նախաձեռնությամբ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի աճյունը ամփոփել իր իսկ անունը գրող օպերային թատրոնի հարևանությամբ։ Հիմա մի խումբ արվեստագետներ գտնում են, որ այլևս ոչ մի կերպ չի կարելի հանդուրժել այդ ծաղրուծանակը մեծ կոմպոզիտորի հիշատակի հանդեպ եւ նրա աճյունը տեղափոխել Կոմիտասի անվան պանթեոն, այնտեղ ուր հանգչում են մեր մեծերը։ Արվեստագետների մեկ այլ խումբ էլ գտնում է, որ Սպենդիարյանի շիրիմը չի կարելի տեղափոխել։
Շատ բարդ հարց է, շատ ցավոտ եւ շատ բարդ հարց է։ Այսօր մենք ցավում ենք այդ վիճակի համար, դասականություն չես զգում ընդհանրապես։ Այդ սրճարանների այդ անճաշակ երաշտությունը արդեն քեզ չի թողնում, որ դու մտնես այդ մթնոլորտի մեջ։ Եվ սա է խնդիրը, որ մենք իրոք շատ մտահոգված ենք։
Գագիկ Գյուրջյանն էլ ասում է, որ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի շիրիմը հանրապետական նշանակության հուշարձանի կարգավիճակ ունի եւ ուրեմն պաշտպանված է օրենքով։
Ես մի քիչ զարմանում եմ այն ուրեմն մտավորականների, այն մարդկանց այդ մտքի վրա, որ ուզում են ուրեմն տեղահանել այդ պատճառաբանելով այդ կաֆեները տեղանանենք, եկեք աշխատենք, դա ամենահեշտ ճանապարհը, գնանք հիմա Պանի մոտ էլ, Պանթեոնում էլ մի ռեստորան կա, կողն էլ կարող է վաղը ավելանա, ինչ անենք, բերենք Պանթեոնի գերեզմանները տեղափոխենք, ասենք այս ռեստորանները քանի որ աճում են, երբ որ դրանք ժամանակավոր, շատ հասարակ, դա շատ պարս հստակ խնդիր է։ Եկը հուշարձանա իր տարածքով, իր պահպանական գոտով, մոնումենտալ կառույց է, իր տեղում պետք է մնա։ Այս մնացած ժամանակավոր բաները, այսօր չկա, այսօր չի վերանա, վաղը կվերանա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը. Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։